слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Готовність відбити російську агресію поблизу окупованого Криму, рух до НАТО і майбутнє армії обговорюємо з екс-міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Доброго ранку вам, пане Андрію.
Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Андрію. І хочеться одразу вас запитати. Новина, яка вчора вранці, напевно, багатьох стурбувала. Командувач Військово-морських сил України Олексій Нейшпапа не виключив, що війська РФ спробують прорватися з окупованого Криму до Херсонської області. Оцініть, будь ласка, вірогідність такого сценарію, враховуючи ці розмови про канал і постачання води до Криму.
Ясно, дякую. Запитання, дійсно, воно широко обговорюється зараз в Україні. Давайте подивимося, звідки воно взялося з самого початку. Тому що він коментував це питання, і воно також було піднято ним після того, як вже в пресі пішли ця інформація. Значить, спочатку, десь місяць тому, закликав генеральний секретар НАТО дивитися більше своєї країни, дивитися більше на ризики зі сторони Росії в його зверненні до країн НАТО. 25 червня було інтерв'ю лівому берегу представника головного управління розвідки, який сказав, що стратегічний план застосування Збройних сил Російської Федерації – це для створення сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і Світового океану. І це плани є такі. А після цього ми знаємо, що десь 10 днів тому давав, вибачте, це Скибіцький давав, це управління, головне управління розвідки давав інтерв'ю «Укрінформу». Після цього Ходжес, американський генерал у відставці, давав інтерв'ю «Лівому берегу», який сказав, що це можливо навіть, і він сказав, що за його оцінками це може бути навіть осінню. І отут от перший раз прозвучали якісь строки. І далі вже був коментар Нейшпапи, це командувач ВМС новий, про те, що ми маємо готуватися до такого сценарію. Так от, в усьому цьому треба розділити загрози на дві частини, на два великих типу загроз. Одні – це потенційні, тобто чи це можливо в принципі, а інші – це безпосередні, чи не, можливо це в найближчий час або в якийсь передбачуваний термін. Так от, чітко Збройні Сили України надали пояснення, що не в ближчий термін цієї загрози чекати не варто, а потенційно дійсно вона є взагалі, тому що дійсно Російська Федерація, вона так чи інакше накопичує сили і засоби навколо українських кордонів з потенційним їх застосуванням, тобто такі плани вони відпрацьовують постійно, тобто як потенційно дійсно така загроза існує. Нема жодних доказів тому, що така загроза може бути реалізована в якийсь короткий термін. Для цього потрібні деякі дії, які наша розвідка воєнна, вона у нас дуже високої якості, вона повністю володіє всією ситуацією в європейській частині Російської Федерації і взагалі в Російській Федерації, вона повністю володіє ситуацією в окупованому Криму, на тимчасово окупованому Донбасі. Тобто вони знають, в якому стані перебувають ті чи інші військові формування. А для того, щоб провести таку масштабну операцію, як, наприклад, казали деякі, наприклад, той самий генерал Ходжес говорив про вихід до Херсону чи вихід до Одеси, і всі ці речі, це треба дуже серйозні сили і засоби, які, ну, розвідка, звичайно, побачила б, якщо б вони готувалися. Насправді, інформація про те, що віддавалися б накази і готувати, вони б побачили навіть до того, як вони почали б готуватися. Тобто,
ми знали про це. А чому виникають такі заяви час від часу? Ну от яка їх ціль? Ну, справді в інформаційному просторі зараз багато таких прогнозів, багато таких оцінок. Водночас вони, за вашими ж словами, вони ці заяви суперечать реальному стану речей. Чому тоді вони виникають?
Вони не суперечать, дивіться, я ще раз хочу сказати, вони не суперечать з точки зору стратегічного реальному стану речей, тому що дійсно Російська Федерація, вона відпрацьовує різні сценарії, різні плани, і дійсно в них є на рівні там документів, планів і так далі, абсолютно різні варіанти. Звичайно, що і Збройні сили, взагалі сили оборони і політичне керівництво країни мають про це знати, мають знати про те, що Росія наразі, на жаль, в будь-якому випадку вона не покинула ідеї конфронтувати з Україною і не дати можливості Україні розвиватися як успішна демократична європейська країна. Це взагалі. В тому числі, відпрацьовуються сценарії конфронтації і початку якихось бойових дій з півдня України, в тому числі з Криму. А питання в тому, що жодна людина, окрім Ходжеса, генерала, якого ми дуже добре знаємо, це дуже поважна людина, але це генерал у відставці, який не володіє розвідданими. А для того, щоб назвати якісь строки чи вже говорити про якісь загрози як безпосередні, треба володіти закритими розвідданими. Відповідно, вони є в різних країнах НАТО, вони, звичайно, що є в Україні. Він був єдиною людиною, яка говорила взагалі про якісь строки, наприклад, цього року і так далі. Тобто жодний з наших командирів, або це головне управління розвідки, або один із папа вчора в інтерв'ю, вони не називали якихось конкретних дат. Тобто вони говорили про те, що так, ми маємо готуватися на такі сценарії в тому числі, і дійсно ВМС готуються до різних варіантів, тобто вони проходять і підготовки там і так далі.
Але
вони не називали строки.
Щодо підготовок так. І посилення позицій, в тому ж інтерв'ю командувач ВМС розповів, що Україна нині посилює свої позиції на морі. А що саме проводиться? Як саме Україна може укріпити свої позиції?
Є декілька рівнів підходу, декілька етапів підходу до цього питання. Як ви знаєте, спочатку було взагалі мало, сили засоби були дуже обмеженими. Ще спочатку 2014 року і далі декілька років, поки йшла війна, і поки вона, звичайно, йде, але активна фаза, скажімо так, війни на Донбасі, то дійсно сили засоби були вкрай обмеженими. Але зараз йде розбудова ВМС, досить активна, хтось говорить, що вона може бути активніше, звичайно, але тим не менш, на порядок більш активна, ніж вона була до цього. Ремонтуються кораблі, приймаються на озброєння нові засоби. Перша лінія – це, звичайно, берегова, засоби берегової охорони, засоби радіолокаційні, це так звані системи ситуаційного обізнаності, тобто це різне обладнання, яке встановлюється на берег для того, щоб знати ситуацію в морі і взагалі мати повну картину всього, що відбувається в Чорному та Азовському морях. Це посилення морської піхоти, підрозділів і так далі. Тобто це берегова частина. І далі завдання керівництва ВМС, взагалі керівництва ЗСУ, це рухатися вже більш у море, тобто посилювати корабельний склад і нарощувати його для того, щоб контролювати наші ділянки моря. Це так само проводиться, тобто вводяться в нові кораблі, а як ви знаєте, минулого року до нас поступили на озброєння кораблі зі Сполучених Штатів, це катери типу «Айленд», ми чекаємо ще цього року нових. І буквально нещодавно була дуже така серйозна заява зі Сполучених Штатів, які погодилися на продаж, і часткову передачу нам ракетних катерів типу «Марк 6». Це надзвичайно потужна зброя, це катер, але він досить великий і він може нести на собі дуже серйозне ракетне озброєння і його можна суходолом переправляти до Азовського моря. Тобто ми говоримо зараз про 16 катерів, це достатньо багато для того, щоб суттєво знизити ризики у Азовському морі і так само суттєво знизити ризики в Чорному морі. Далі вони мають працювати над ще більшим збільшенням, подальшим збільшенням складу і так далі. Тобто ідея, є програма, є стратегія. Стратегія була затверджена ще минулого року. Стратегія військово-морських сил, Збройних сил України до 2035 року. І зараз керівництво відпрацьовує цю стратегію.
Україна за вашого головування в міністерстві звернулася до НАТО з проханням про участь у програмі розширених можливостей. Зараз Україна вже стала членом цієї програми. Чому так пізно? Чому не було раніше таких ініціатив стати членом цієї програми?
Ініціативи були. Проте, ну, важко казати, тому що, ну, це, знаєте, це можна говорити про це досить довго, але коли ми прийшли до Міністерства оборони, я маю на увазі керівництво Міністерства оборони, то було декілька стратегічних сесій, стратегічних нарад, в тому числі з НАТО. Ми побачили, що ця можливість є абсолютно реальною, і вирішили її використати швидко. І тому подали заявку і стали відпрацьовувати. Достатньо багато часу на це інвестували. Тобто ми спілкувалися на всіх рівнях, в тому числі з генеральним секретарем, коли він і приїжджав в Україну, і дистанційно, і коли під час наших поїздок до Брюсселю виступали перед країнами, перед міністрами оборони всіх країн НАТО. А треба було вмовлювати, ну, скажімо так, проводити досить складні переговори з деякими міністрами, тому що деякі країни вагалися, але тим не менш так. Тобто це не вдалося. А ця програма, вона дуже індивідуальна, тому що вона не, там немає якогось сценарію конкретного, що відбудеться після того. Але це розв'язує нам руки на використання величезного арсеналу інструментів, які є в країнах НАТО. Такі країни, як там Фінляндія, наприклад, Австралія, вони використовують багато з цих речей. В нас ми можемо брати участь у керівних органах НАТО на рівні з країнами НАТО, тобто ми можемо відправляти своїх представників, які будуть працювати в керівних органах. Ми можемо використовувати дані розвідки набагато більше, ніж зараз. Ми можемо брати участь набагато більше в спільних місіях, спільних проєктах щодо розвитку технологій і так далі. Тобто там великий арсенал інструментів.
От 7-8 липня українська делегація разом з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції має бути з робочим візитом у Брюсселі. А що загалом, на вашу думку, можна сказати про перспективи членства України в НАТО?
Ну, вони стратегічно, вони є. Вони нікуди не ділися. Вони НАТО дуже чітко розуміє, що Україна має таку стратегію, Україна стоїть на цьому. А скажімо так, ця стратегія була сформована ще за минулого президента. Як ви знаєте, в Конституцію були внесені поправки щодо стратегічного курсу на НАТО, тобто Україна має бути членом цієї організації. Тому це вже така стратегія абсолютно для країни. Зі зміною керівництва країни ці плани абсолютно не змінилися. Навпаки, є досить серйозна підтримка цього. Далі питання в тому, що НАТО, якщо б це було рішення тільки за НАТО, як організацію, то, скоріше за все, ми б могли бути вже в дуже в близькій перспективі. Питання в тому, що такі питання, тобто про прийняття в членство, приймають всі країни, всі члени НАТО консенсусом. Тобто всі країни, 23-20 з лишнім, вони всі мають проголосувати за. Так само було з програмою розширених можливостей. Всі без винятку країни проголосували за, в тому числі Угорщина, наприклад, з якою в нас дуже складні наразі ще відносини.
А от чому, до речі, складні стосунки з Угорщиною? Чому досі не зняла Угорщина блокаду України, от попри новий статус наш НАТО?
Вона зніметь. Я думаю, що в цьому році мають відбутися переговори. Чесно кажучи, я думаю, що вони відбулися і раніше. Але з цими всіми пандеміями, карантинами вони не змогли зустрітися. Я знаю, що міністерство, я багато з цього питання спілкувався з Міністерством закордонних справ, вони ведуть роботу, і з міністерства, віце-прем'єр, то я думаю, що в цьому році вони мають зняти це. Хоча це, звичайно, переговори, тому в переговорах тут, ну, знаєте, це дві сторони, а тому називати, знову ж таки, якісь строки чи кроки там, от конкретні, там, що буде завтра, неможливо, але робота над цим ведеться. І досить ну, така серйозна.
Андрій Загороднюк, міністр оборони України, з нами на зв'язку. І нагадуємо вам, дорогі слухачі, номери телефонів, за якими ви можете ставити ваші запитання. 067-67-404-76, номер Вайбера, 0800-750-490, телефон студії. І, пан Андрію, до вас таке запитання теж з новин, останніх новин. 1 липня представники Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький прибули до ракетної бригади повітряних сил Збройних сил України і вилучили 4 прилади, клістрони та відповідну супроводжувальну документацію. В командуванні повітряних сил назвали такі дії ударом по системі протиповітряної оборони країни. Чи ви оцінюєте як ці дії як удар по системі повітряної оборони?
Ну, я б не назвав так це стратегічно, знаєте, так драматично. Це був інцидент, дуже неприємний. Їх повернули, наскільки мені відомо. Були зроблені висновки. І я вважаю, що дійсно таких речей робити ні в якому разі не можна. Тому що це, якщо така практика, не дай Бог, буде продовжуватися, то дійсно правоохоронні органи за якимись будь-якими доказами можуть зменшувати чи впливати на боєздатність будь-якого підрозділу Збройних сил України. Це абсолютно недопустимо. Я думаю, що керівництво України зробило висновки, правоохоронні органи розробили висновки, і ми не маємо бачити таких прикладів у майбутньому. От так я б сказав.
І хотіла б повернутися ще трошечки до теми НАТО, зокрема до стандартів НАТО. В чому українська армія ще не відповідає цим стандартам і над якими, зокрема, останній там час вашої каденції працювали ви?
Ну, вони і зараз продовжують працювати. Тобто ці програми, вони робляться не на півроку і навіть не на рік. Це досить довгі питання. Стандартів їх більше... Їх велика кількість, тобто ми говоримо про сотні нормативних документів, тому тут, знаєте, перераховувати зараз це не має особливого сенсу, але я можу сказати таке, що, по-перше, є стандарти організаційного, адміністративного рівня, які говорять про те, яким чином має бути створене військо, яким чином воно буде функціонувати, яка має бути його структура, і яким чином функції розподілені між самою організацією, між командуваннями, між підрозділами в Генеральному штабі і так далі. Наприклад, нещодавно був прийнятий закон, який дозволив нам розділити посаду головнокомандувача Збройних сил та Генерального штабу, тобто зараз це дві різні людини, до цього часу це була одна. Це от частина цього великого процесу. Звичайно, це тільки частина, але тим не менш. Тому що в НАТО є, наприклад, принцип щодо розподілу формування та застосування Збройних сил. Тобто одні підрозділи готують і оснащують, точніше, одні структурні підрозділи керівництва готують та оснащують підрозділи, а інші їх застосовують в конкретних військових операціях. Ці функції не мають змішуватися, тому що тоді дуже сильно втрачається ефективність. Ця структура була повністю взята Україною в цьому році, тобто було проведений цей розподіл. Тому за формування в нас відповідає Генеральний штаб, а командування Об'єднаних сил відповідає за застосування. Саме це було зроблено, це як частина, знову ж таки, це приклад, яким чином проводяться зміни, структурні зміни в Збройних силах. Так само на більш тактичному рівні є технічні стандарти. Це стандарти, яким чином мають оперувати ті чи інші підрозділи відповідно до їх видів та родів. Наприклад, для прикладу, ми кожний рік постійно проходить підготовку з інструкторами НАТО, тисячі наших військовослужбовців, це на різних полігонах. Наприклад, сили спецоперації постійно вже функціонують, їх вся доктрина підготовки, вона повністю відповідає стандартам НАТО, там постійно знаходяться американські інструктори, американські та інших країн, там Литви і так далі. І от вже сили спецоперації готуються повністю за цим стандартом. Це от в нас є такі приклади, коли вже практично повністю відповідає стандартам. В деяких ще на підході, але тим не менш сама вся робота, вона йде і Ну, досить активно, скажімо так.
А якщо повернутися до питання, з якого ми почали нашу розмову, чи за вашого керівництва в Міністерстві оборони ви спостерігали такі розмови про деякий компроміс? От я говорю про водопостачання до Криму в обмін на щось. Наприклад, секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю «Українській правді» відповідав на це запитання, і пряме запитання про те, чи не хоче Росія водопостачання до Криму обміняти на припинення вогню на Донбасі або взагалі на припинення ведення бойових дій. Чи таке розглядалось?
Ну, якщо можна, я не буду коментувати конкретних посадових осіб, яких я знаю і поважаю за їх державну позицію. Я можу сказати тільки те, що ні, такі компроміси не розглядалися. Я не дуже вважаю, що в них є сенс, тому що ми вже багато разів домовлялися з Російською Федерацією щодо припинення вогню. І, як ви знаєте, це написано у всіх Мінських угодах. Кожна зустріч в нормандському форматі так само говориться про беззастережне припинення вогню, там безтермінове і так далі. І, як ви знаєте, вони порушують це практично завжди, одразу після того, як ці документи підписувалися. Тому говорити про якусь довіру до тому, що ну, такі речі, як відновлення водопостачання, це можна зробити один раз, і, звичайно, що ні про яку довіру не можна йти речі, не може йти мова. Я не бачу зараз будь-яких серйозних перспектив і взагалі навіть не те, що перспективи, навіть перспектив обговорення якихось таких сценаріїв.
І пан Андрію, наостанок, ваші плани, можливо, політичні?
Політичних планів абсолютно немає, це принципово. Ми з моїми колегами з Міністерства оборони та з деякими дипломатичними працівниками, деякими колишніми військовослужбовцями створили аналітичний центр, який буде так от саме це робити, тобто аналізувати загрози, що загрожує Україні, яким чином можна ці загрози нейтралізувати. І працюємо зараз з деякими державними органами щодо надання рекомендацій. От, тобто плани саме такі. Тобто зробити потужний аналітичний центр на світовому рівні. В усіх країнах НАТО вони є, вони відіграють дуже серйозну роль в цьому. Саме незалежні аналітичні центри з безпеки оборони. В нас саме такі плани.
Дякуємо вам, Андрій Загороднюк, екс-міністр оборони України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про оцінку ризиків нападу РФ на Херсонську область, новину, яку обговорювали дуже активно вчора вранці, загалом про перспективу членства України в НАТО.
Турборанок на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.